torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, yəni sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şeytə... Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynaq istəyirəm. Vəkil saatı başlayır. Verilişin bələdçisi yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində canlı efirimizə zəng vurub studiyamızın qonağı olan vəkil Faris Namazlıya suallarınızı verib cavab ala bilərsiniz. Bunun üçün 436-7742 telefon xəttimiz bir saat ərzində İxtiyarınızdadır, zəng edin, vəkilə sualınız varsa bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanınızı, suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Faris bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Forma gələn suallardan başlamaq istəyirəm. Çox istəyirəm, bölmək olmasa. Deməli, belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Əvvəlcə mən günün sualını səsləndirmək istəyirəm. Yəni, ən çox bizim foruma gələn bir sualdır. Həftə ərzində kommunal borc bildirişləri 14 ildir ki, ölünün adına gəlir. Biz nə etməliyik? Bununla bağlı dinləyicilər çoxlu suallar yazıb göndərirlər. Tez-tez ki, mərhumların, artıq dünyasını dəyişmiş adamların adına gəlir. Hətta yadınızdadırsa, yaxın keçmişdə olan seçkilər vaxtı bildirişlər də gəlmişdi. Seçkiyə çağırış vərəqələr də gəlmişdi onlara. Bax, Faris bəy, bu bildirişlər niyə gəlir ölülərin adına?
Buna yəqin ki, vətəndaşların günahı var. Çünki şəxs öləndə təbii ki, dövlət qurumlarının həmin şəxsin ölümündən xəbəri olmur. Və ölmüş şəxsin ailə üzvləri həmin şəxsin ölümü ilə bağlı müvafiq qurumlara məlumat verməlidir. Və təbii ki, burada ölmüş şəxsin adına o borc bildirişləri yəqin ki, tam orada açıqlanmayıb hansı kommunal ödənişlərə görə də, amma mən belə başa düşdüm ki, bu sırf mənzil istismar sahəsinin istismar sahəsinə gəlir.
İşıq qarşısı
bildirişləri yəni ailə üzvlərinin sayından asılı deyil. Yəni o sırf
istifadə sərfiyyatla
bağlı. Təbii ki, gəlməlidir. Əgər həmin şəxsin ölümü ilə bağlı adiyyatı qurumlara məlumat verilməyibsə, həmin qurumlarda həmin şəxsin adına məlumat göndərir. Buna görə də yəni, bu yanlışlığı aradan qaldırmaq üçün həmin qurumlara məlumat verməlidirlər ki, yəni, falan şəxs artıq vəfat edib. və evin yəqin ki tutaq ki qeydiyyat vəsiqəsi və ya icarə müqaviləsi, yəni orada deyir həmin ölmüş şəxsin adını alsa, həmin sənədi də dəyişdirilməlidir. Yəni ailə üzvlərinin birinin adına.
Həmin o qurumlara da
bildiriş məlumat verilir. Vətəndaşlar özləri yəni səhnəkarlıq edir. Bu məlumatları göndərmirlər. Ona görə də belə bir problem. Əslində mən deməzdim bu problemlərdir. Yəni ciddi problem deyil.
Təşəkkür edirəm Fariz bəy və keçirəm forma gələn suallara. Habil adı dinləyici yazır ki, salam, mən ailə həyatı qurandan bir ay sonra atam adıma yeni binada ev aldı. Həmin evin orderi alınsa mənim yoldaşıma pay düşürmü? Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, yeni tikillərdən, yeni binalardan orderlə ev almaq nə dərəcədə düzgündür?
Ümumiyyətlə, yeni tikilən binalardan yəni həmin binalar balansa verilməyibsə, balansa verilmirsə, həmin mənzillərin qeydiyyat şəhadətnaməsi yəni çıxarış olmur. Və order mənzil tam tikilib qutardıqdan sonra istifadə verilir və yəni balansa verilməsi haqqında təhvil təslim aktı bağlanır və icra hakimə tərəfindən həmin mənzillərə order verilir və daha sonra həmin order əsasında mənzillər özəlləşdirilə bilər. Amma mənzil tam tikintisi başa çatdırılmayıbsa, bu halda həmin mənzillərə order verilməyəcək. Və əgər burada bu sual da yəni söhbət gedir nikah bağlandıqdan sonra əldə olunmuş əmlak, yəni bu cür əmlaklar ər-arvadın bircə mülkiyyəti sayılır. Yəni tərəflərdən birinin əldə etməsinə asılı olmayaraq onlardan birinin adına rəsmiləşdirilibsə, bu əmlak bircə əmlak sayılır. Təbii ki, burada söhbət bağışlamadan getmir və ya vəsiyyət üzrə vərəsəlik qaydasına keçmiş əmlakdan söhbət getmir. Əgər bu misalda ata bağışlama yolu ilə evi oğlunun adına rəsmiləşdirsə və bu ev oğlanın öz şəxsi əmlakı sayılacaq və o birgə əmlak sayılmayacaq, amma yeni tikilən binadan olan ev olduğuna görə həmin evin bağışlama müqaviləsi əsasında rəsmiləşmək mümkün deyil. Çünki evə dair xarış yoxdur. Amma order alınsa və gələcəkdə hər hansı bir problem ortaya çıxarsa, təbii ki, burada da həmin evə dair ödənişlərin kim tərəfindən həyata keçirilməsi məsələsinə baxılacaq. Yəni, əgər məhkəmə qaydasının mübahisə olarsa, bu məsələlər araşdırılmalıdır ki, evə dair ödənişləri kim həyata keçirir və əgər sübut olunsa ki, bu ödənişlər sırf...
Yəni kommunal ödənişləri, yoxsa...
Yox, mənzilin... yəni, ola bilər ki, mənzil... yəni mənzilin pulu tam olaraq ödənilmir və hər ay ödəniş əsasında
ola bilər.
Hə, o qaydada həyata keçsin. Təbii ki, burada sübut olmalıdır ki, yəni oğlanın həyat yoldaşı tərəfindən hər hansı ödəniş verilməyib. O halda
əgər şərikli ödənişlər etsələr,
şərikli ödənişlər edilsə, o halda həmin ödənişlərin ödənilməsi o mütənasibliyə görə yəni həmin ödənişlər bərabər bölünür.
Təşəkkür edirəm Fariz bəy. Əziz dinləyicilər, 4677-42 xidmətinizdə. Zəng edin Fariz bəyə, sualınızı verin. İkinci sualı sahib adlı bir dinləyici yazıb göndərir. Mən 2011-ci ilin aprel ayında ailə həyatı qurmuşam. Özüm Xətai rayonunda qeydiyyatdayım. Yoldaşımsa Abşeron rayonunda qeydiyyatdadır. 2012-ci ilin mart ayının 12-sində övladımız dünyaya gəlib. Bugünkü gün mən onu qeydiyyata aldırmaq istəyirəm. Lakin... mənzil kommunal istismar sayəsindən mənə deyirlər ki, uşaq anası qeydiyyatda haradadırsa, orada qeydiyyata alınmalıdır. Uşaq avtomatik qeydiyyatda olunur, ananın üzərində
olunur. Ümumiyyətlə, uşaqlar qeydiyyata alınmır. Yəni, bu
yəni ana yanlış... haradadırsa...
Ümumiyyətlə, uşaqlar qeydiyyata alınmır. Yəni, uşaqların şəxsi vəsiqəsi olmadığına görə onların qeydiyyatı olunur və uşaqların yaşayış yeri valideynlərin... Yox, ümumiyyətlə, uşaqların yaşayış yeri valideynlərin yaşayış yeri üzrə müəyyən olunur. Yəni, valideynlər harada yaşayırsa, uşaq da orada yaşaya bilər. Yəni, həmin mənzilə köçülür və orada yaşaya bilər.
Və sualım gerisi belədir ki, bilmək istərdim ki, belə halda mən yeni doğmuş övladımı Xətai rayonunda üzərimə qeydiyyata aldıra bilərəm ya yox və s.
Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, uşaqlar qeydiyyata alınmır. Qeydiyyata alınmır, sadəcə gələcəkdə həmin mənzil silah sayısını araş aldıqda uşağın o ailə üzvü kimi yəni adını qeyd etdirə bilər.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual. Salam, mən və ailəm 1980-ci ildən Bakı şəhər Əliyev küçəsində yaşayırıq. Bir il olar ki, buradakı mənzillərin söküntüsü başlanılıb. bizə verilən məbləğ ilə razı olmayıb məhkəməyə müraciət etdik. Məhkəmə bir ilə yaxın heç bir qərar çıxara bilmir. Yuxarı təşkilatlardan qorxduğunu söyləyir. Bu bir il ərzində qonşuların çox aldı satıq etdi və demək olar ki, artıq heç kəs qalmayıb. Həyətimiz Bomjatnika bənziyir. Bütün binada cəmi 2 qonşu qalıb. Burada yaşamaq mümkün deyil. Onlar özləri elə şərait yaratdılar ki, biz yalvara-yalvara onlardan razılaşmadığımız məbləği alaq. Biz də artıq bezmişik, belə şəraitdə yaşamaq istəmirik. Biz nə edə bilərik? Demək olar ki, bütün orqanlara müraciət etmişik, məktub yazmışıq, heç bir nəticə əldə olunmayıb. Qanuni sənəd təqdim etmədən mənzillərimizi sökürlər. 1500 manat sənədi də tələb edirsən, vermirlər. Vəkillərin çoxu bu işi aparmaqdan imtina edir. Dövlətlə dövlətçilik etmək olmaz deyirlər. Bu şəraitdə biz necə hərəkət etməliyik.
Buyurun. Belə başa düşdüm ki, həmin vətəndaşların işi hazırda məhkəmədə yəni qış bulvarının tikintisi ilə salınması ilə bağlı icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncamlar əsasında bu yaşayış binaları sökülür. Həmin icra hakimiyyətinin sərəncamı, yəni qanuni qansız olması məsələsinə toxunmuram. Təbii ki, mənim fikrim ki, o həmin sərəncamlar qanunsuzdur. Və vətəndaşların yəni dövlət ehtiyacı olmadan vətəndaşların mülkiyyətinin əlindən alınması və onlara dövlət tərəfindən qiymət qoyulması qanunsuzdur. Yəni qanunvericilik belə hal nəzərə tutulmur. Yalnız dövlət ehtiyacı adı altında vətəndaşların mülkiyyəti əlindən alına bilər və bu halda qiymətləndirmə şirkətləri tərəfindən müəyyən olunur. Yəni bir növ dövlət tərəfindən qiymətlər müəyyənləşdirilə bilər. Amma indiki halda bu qış bulvarının salınması ilə bağlı vətəndaşların əmlakları əlindən alınıb və icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə 1500 manat müəyyənləşdirilib və bu qanunsuzdur və yaxşı olar ki, vətəndaşlar bilməyəm də orada hansı iddia tələbi ilə iddia qaldırırlar. İcra hakimiyyətinin həmin sərəncamlarının ləğv olunması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib və həmçinin vurulmuş ziyan ödənilməsinə bağlı məhkəmədə iddia qaldırsınlar. Əgər belə bir iddia qaldırılıbsa, o işin yəni artıq iş məhkəmədə olduğuna görə işin yekunlaşmasını gözləsinlər.
Gözləmək lazımdır. Dinləyicilər 436-77-41 ixtiyarınızdadır, 42 daha doğrusu ixtiyarınızdadır. Zəng edin suallarınızı vəkil Fariz Namazlıya verin. Hazırda telefon xəttində dinləyicimiz var. Tamilla Xudiyeva xəttə gözləyir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Tamilla xanım, dinləyirik sizi.
Mənim sualım evlə bağlıdır. Biz deməli 22 ildir. Giresivar rayonunun Arazbarı kəndində məskullaşmışıq. Özüm Ağdam rayonundan məcburi köçkünəm. Mənim ailə vəziyyətim ağırdı. Yaşayış yeri, ümumiyyətlə yaşadığımız yer insan yaşayış üçün, səhət üçün çox əlverişsizdir. Amma bizi, mən istəyərdim ki, məsələn, biz də Ağdam rayonunca hakimiyyət tərəfindən siyahıya alınaq, bu yeni tikilən mənzillərdən bizə də verilsin. Çünki mənim həyat yoldaşım 76 yaşı var, ağır xəstədir. Məsələn, hər gün üstünə həkim çağırılır, hər gün çox ağır vəziyyətdə. Özüm də yenə 65 yaşım var, bizim yaşadığımız yer gəlib bir baxan olsa, yoxlayan olsa, həqiqətən görər ki, nə cür əlverişsiz şəraitdə biz burada yaşayırıq. Biz də istəyirik ki, biz siyahıya alınaq, bizim də gələcəkdə nəsə bu mərhələ ki, bu köçkünləri köçürdürlər, biz də siyahıya, biz də ümid edək ki, olmasa biz də bir beş gün Allahın yaxşı günü görəcəyik, bir yaxşı mənzildə yaşayacaq. Biz nə vaxta qədər, inanın ki, ta yayda ilanlar sökülür başımızın üstə, qışda da qar yağış yağır.
Yəni, məcburi köçkündür və düşünür ki, bilmək istəyir ki, o da başqa məcburi köçkünlər kimi evlə təmin olmalıdır mı? Sağlam yaşayış masivlərindən məcburi köçkünlər.
Siz əvvələ müraciət eləmişsiniz evlə təmin olmaq üçün. İcra hakimiyyətində və yaxud qasqın və məcbur köçkən işləyəcə dövlət komitəsinə.
Bəli, mən yazmışam, elə bir ki.
Nə cavab veriblər sizə?
Qasqın məktub göndəriblər ki, güya hələlik biz zəruri elə bir ki, köçürməsi zəruri obyektlərdə yaşayan əhalini köçürürük.
Amma siz indi yaşadığınız ev kimə məxsusdur?
Yaşadığımız yer əvvəllər bu binalar, bu evlər mesketik türkləri üçün tikilib. Amma çox elə bir ki, yararsız vəziyyətlərdir. Yer döşəmədə pol yoxdur, senet nədir, betondur, su tökülür, divarlar yarıya qədər suyun içində, əlverişsiz şəraitdə, hökumət binasıdır deyə. Amma ki, elə bir yaşayış üçün əlverişsizdir. Bu binalar zötürokun keçiribdir. Yəni uçur, tökülür, baxarsan tavanına zadına, məsələn, heç bir nə banlı basılmayıb, nə Ümumiyyətlə əlverişlidir. Yəni kim imkanı var öz üçün düzəldir eləyir. Mən də imkansızdır.
Aydındır. Ümumiyyətlə məcbur köçkünlərin yaşayış əsasının təmin olmasına bağlı yəni dövlət proqramları da var və həmin proqramlara əsasən ilk növbədə mənzilə ehtiyacı olan, yəni mənzil şəraiti olmayan, yaxşı olmayan məcbur köçkünlərin mənzilə təmin olma məsələ. Yəni təbii ki o mərhələ silsilə şəklində aparılır və kimin ki yaşayış şəraiti daha ağırdır, onlar ilk növbədə mənzilə təmin olunur. Amma sizin hazırda yaşadığınız mənzilin yaşayış yəni zəruri tələblərə zəruri tələblər yoxdursa, yəni yaşayış sahəniz ağır vəziyyətdədirsə, bu halda yəni əlinizdən ancaq şikayət yazmaq gəlir. Yəni siz həm icra hökumətinə, həm ölkə prezidentinə, həm
məhkəməyə müraciət
edə bilər dinləyici. Yox, yəni burada məhkəməyə müraciət etsə, yəni təbii ki məcbur köçkünlər və məcburi köçkünlər və qaçqınların işlərci dövlət komitəsinin vəzifəsi məcbur köçkünləri evinə təmin etməkdir. Sadəcə bu birbaşa vəzifə onun üzərinə qoyulmayacaq. Çünki bu xanımdan başqa da yəni məcbur köçkünlər var. Yəni onların da yaşayış sahəsinin təmin olunma məsələlərinə baxılır. Və söhbət burada gedir bu xanımın mənzil şəraiti hansı dərəcədədir. Yəni o məsələ araşdırılmalı ki, əgər həqiqətən yaşayış
yəni komissiya təşkil olunmalıdır.
Təbii ki komissiya təşkil olunmalıdır və hər bir
məcbur köçkün.
Olmub belə bir komissiya.
Xeyr, olmayıb. Bir gəlib baxalardı, siyahıya alardı.
Yəni siz komissiyanın təşkil olması, sizin mənzil şəraitinizə baxılması, sizin siyahıya alınmasına bağlı bir neçə dəfə yəni mütəmadi şikayətlər verir. Yəqin ki müsbət nəticəsi olar.
Hələ deməli şikayət verəcəyik elə dalbadala.
Yəni yazın yəqin ki nəticə əldə olunacaq.
Qaçqınlar komitəsinə yazar.
Məcburi köçkünlərin məcburi köçkünlər və qaçqınların işlərci dövlət komitəsinə.
Elə ora yazmışdım.
Ora yazın yerli öz icra hakimiyyətinizə, üstəli ölkə prezidentinə.
Aydın oldu sizə?
Deməli hələ yazmaqda davam edir. Görək nə vaxt komitə təşkil olunacaq, gəlib bizim nədir. Ona qədər də indi Allah bilir bizim ömrümüz ona vəfa eləyəcək yoxsa yox.
İnşallah ömrünüz vəfa edər. Hələ ki məncə ümid var. Yəni təmin olunacağınıza və
yoldaşım dünən elə iki ölümlə üz-üzə qaldı vallahi. Dünənləri inan ki nə gün deyildi.
Allah şəfasını versin vallahi biz nə deyirik.
Xanım bir dəqiqə bağışlayın
baxacağam. Biz məhkəmə yolundan bir şey eləmək mümkün.
Məhkəmə yoluna bir gedə çatındır.
Çatındır.
Bəli.
Buyurun xanım. Belə
bir yerdə yaşayırız. Vaxtına haranıza gələn də olmur. Və biz də istəyirik ki, olmasa öz rayonunuzun kəndində bu bir yaşayış üçün bir babat əlverişli yerdə yaşayaq da. Çox bir pis yerdə yaşayırıq.
Yəni siz müraciət edin. Yəni əsas tələb kimi siz qoysun siyahıya alınması, yəni sizin siyahıya alınmağınız eyni zamanda komissiya təşkil olunmuş sizin evinizə baxılması ilə bağlı.
Yəni ev də ev məsələsi. Yəni
başa düşürəm.
Siz çalışın ki ona nail olasınız ki komissiya təşkil olunsun. Sizin evinizə baxış keçirilsin.
Yəni burada siz əsas sizin evinə təmin olunmağınız o həmin komitənin rəyindən asılı olacaqdır. Yəni əgər komissiya hesab yəni komissiya təşkil edib evinizə baxsalar hesab etsələr ki, mənzil şəraitiniz ağırdır və siz mənzilə ehtiyacınız var. Bu halda sizin adı siyahıya sala bilərlər. Əgər siyahıya salmırlarsa, o halda yəni ondan sonra məhkəməyə müraciət eləmək olar. Yəni ekspertizə falan.
Təşəkkür edirik sizə Tamila xanım və əziz dinləyicilər, vəkil adı efirdədir, davam edir və növbəti dinləyicimiz var Fatma xanım, telefon xəttində gözləyir biz onu dinləməliyik, alo
alo xanım, salam
salam xanım, zəhmət olmasa bir qədər hündürdən danışardınız biz sizi
dinləyik
buyurun, eşdirik sizi buyurun, buyurun
salam bəki
salam
bəki, mən 8 ayda oğlum rəhmətə gedir
Allah rəhmət eləsin
çox sağ olun Deməli, gəlinim, deməli, 6-7, 2-3 aydan sonra uşağı da götürdü, anası gilə verdi. İşləmək bahanəsilə Bakıya gəldi də. İndi uşağı anası gil baxır. Biz oğlum öləndən sonra onun deməli, lazım olan deməli, miras da vermişik. 2 dənə yurd vermişik, torpaq vermişik, maşını vermişik. İndi oğlum öləndən sonra biz uşağı 3-4 dəfə pulla görmüşük. İndi də bizə uşağı göstərmir, özdə işləmir. Heç yerdə uşağı da verib anasına. İndi biz nə eləməliyik?
Sizin yəni nənə olaraq uşaqla yəni nənə olaraq uşaqla görüşmək hüququnuz var və siz birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilmirsiniz əvvəlcə siz həmin xanımın qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə icra hakimiyyətinə müraciət etməsi yəni həmin icra hakimiyyətinə qəyyum və himayəçilik şöbəsi var həmin şöbəyə müraciət etməsi və şöbə əməkdaşları araşdırma aparmalıdır müəyyən söhbətlər aparır və onlar yekunda rəy verirlər ki tutaq ki, həftədə neçə gün, təbii ki, siz müraciətinizə o günləri özünüz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Ki, həftənin hansı günləri və hansı saatda siz uşaqla görüşmək istəyirsiniz. Və həmin komissiya bu məsələyə baxır, yekundə rəy qəbul edir ki, həftədə neçə gün, neçə saat siz uşaqla görüşə bilərsiniz. Əgər həmin rəylə ya siz ya qarşı tərəf, yəni uşağın anası razı deyilsə, bu halda siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni birbaşa siz məhkəməyə müraciət edə bilməzsiniz. Əvvəlcə qayın və himayəsi şöbəsinə müraciət edin. Əgər rəyi ilə razılaşmasaz, o halda məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmə qaydasında uşaqla ünsiyyət qaydaları müəyyənləşdiriləcək və artıq məhkəmə qərarı icra yönəldikdən sonra qərarda göstərilən yəni həftənin günləri və saatlarını saatı uşaqla görüşə bilərsiniz.
Ayıq ol. İndi o işləməyib də elə uşağı elə öz anasına vermək ixtiyarı varmı? Özü uşağa baxmayır.
Yox, indi əgər yəni uşağın anasıdır. O təbii ki, indi uşaq valideynində qalır. Əgər valideynin hansısa bir belə deyək, yəni əxlaqi hərəkətlərində ya uşaqla ümumiyyətlə davranışında müəyyən bir yəni qeyri-qanuni bir hərəkətlər varsa, o halda təbii ki, şikayət edə bilərsiniz. Amma uşaq yəni, sadəcə bu anasına baxmaq üçün verirsə, yəni burada elə bir qəbahət yoxdur. Necə?
İşləmir, verir anasına. Özü də gedir.
Yəni orada elə bir qəbahət bir şey yoxdur.
Yoxdur.
Xeyr, xeyr. Yəni sizin, yenə deyirəm, sizin nənə olaraq uşaqla görüşmək hüququnuz var.
Aha.
Bu hüququnuzu həyata keçirmək üçün əvvəlcə qayın və himayəçili şöbəsinə, yəni xanımın qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə, yəni hazırda uşaq hansı rayondasa, həmin ərazi üzrə icra hakimiyyətinin qayın və himayəçili şöbəsinə müraciət edirsiniz. Həmin şöbə rəy verir. Rəy ilə əgər razı olmazsaz, o halda məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və məhkəmə qərarı əsasında artıq uşaqla görüşə bilərsiniz.
Ayıq, bir də sizə sual vermək istəyirəm.
Xahiş edirəm, konkretləşdirin, xətdə başqa dinləyicilərimiz var.
Bir də o sualına cavab verəm. Uşağın adına atasından miras qalıb da, onun o uşağı satmaq ixtiyarı var mı onun?
O, yəni uşağın mənafələrinə uyğun olaraq, yəni ana hərəkət eləyir, yəni bir uşağın
mənafəyinə uyğun eləmir də, onu satıb atası satdırmaq istəyir uşağın, amma bütün hamı bilir ki, uşağındır da o. Biz
yox, ki, nə ev verilib yoxsa?
Obyektdir.
Obyekt kimin adınadır?
Hə?
Kimin adınadır rəsmiləşib?
Obyekt o gəlinin adınadır.
Yox, gəlinin adınası təbii ki, gəlin sata bilər onu.
Amma indi uşağı,
Yox, başa düşürəm, amma uşağın adını rəsmiləşməyib axı. Gəlinin adınası, gəlin onu sata bilər.
Hə.
Çünki o gəlinin şəxsi mülkiyyəti sayılır.
Hə. Biz uşağı aydın nə qədər görə bilərik?
O artıq məhkəmənin mövqeyinə nasıl olacaq? Eyni zamanda sizin ümumiyyət tərəflərin yəni uşaqla yəni sizin məsafə, tutaq ki, siz rayondasınız, uşaq Bakıdasınız, bir qədər yəni vaxt məsələsi var. Yəni hər bir halda uşağın mənafəyinə uyğun vaxt müəyyənləşəcək. Və siz təbii ki, siz müraciət edəndə siz özünüz o şərtləri qoyun. Yəni məsələn ola bilsiniz, yəni ki,
yox
şərait yaradılacaq hər halda. Yəni bilsiniz, məsələn tutaq uşaq bağçaya gedirsiniz, bağçada olan günlər yəni həmin saatlarda uşaqla görüşmək tələb edə bilməzsiniz də. Yəni bu biraz düzgün alınmayacaq. Yəni siz
evdə olan uşağa necə harda şərait yaradırsınız?
Məsəl üçün deyirəm. Yəni siz şərtlərinizi qoyursunuz. Tutaq ki, uşağın məsələn də həftədə tutaq ki, adətən qoyulur şənbə bazar günləri və həftə içi hansı gün? Məsələn şənbə bazar günü səhər saat 10-dan axşam saat 8-ə qədər məsələn uşağın aparmaqla da tutaq ki, siz aparmaqla uşaqla görüşə bilərsiniz. Yəni hər halda o şərtləri özünüz müəyyənləşdirirsiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, hatırladım ki, vəkil saatı efirdədir. Tam təxminən 35 dəqiqəmiz qalıb verişi bitirməyimizə və 4-6-77-42 telefon xəttimiz ixtiyarınızdadır. Zəng edin, vəkil Faris Namazlıya suallarınızı verin. Hazırda isə Günəş Məmmədova Şəkidən zəng edib və telefon xəttində gözləyir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Günəş xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi, Günəş xanım, buyurun.
Mən elə bil, ikinci qrup əlilərim. 44 manat alırdım, indi artıb 49 manat alıram. İstəyirdim ki, maraqlanardım bir vəkillə görə mənim əlilliyim nə qədər olmalıdır.
Tam yadımda deyil, yəni son dəfə prezident tərəfindən bu müavinətlər artırıldı. Səhv etmirəmsə, ikinci, yəni tam yadımda deyil, yəni səhv etmiş ola bilərəm. Ona görə bir konkret məbləğ deyə bilmirəm. Yəni bunu yaxşı olar ki, ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzindən dəqiqləşdirsin. Çünki o stabil olaraq, yəni prezidentin fərmanında müəyyənləşir. Yəni məbləğ dəqiq yadımda deyil.
Bəli, hər dəfə vəkillərə,
ona görə səhv etmiş ola bilərəm.
Bu məbləğlər ümumiyyətlə rüsumla, təqaüd məbləği ilə bağlı suallar veriləndə
yəni, birinci qrup yadındadır ki, birinci qrup əlillərə 67 manat verilir.
Çünki müxtəlif
elə bil ürəyində aparaqsa.
Ya başa düşürəm. Yəni məsəl birinci qrup dəqiq yadındadır ki, 67 manatdır, amma ikinci, üçüncü qrup tam yadında deyil. O baxımdan yəni hər hansı məbləğ söyləməkdə səhv etmiş ola bilərəm. Yəni bunu siz ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edib oradan dəqiq məbləği deyə bilərlərsə. Yəni ikinci qrup əlillərə verilən müavinətin məbləği.
Təşəkkür edirik sizə Günəş xanım və Fariz bəy mən yenə keçən forma gələn suallarımıza və bir dinləyici yazır ki, salam, bilmək istərdim ki, özəlləşdirilmiş bina evinə görə hər hansı məbləğdə aylıq dövlət rüsumu ödənilməlidir, yoxsa yox? Ödənilməlidirsə, hansı dövlət qurumlarına? Mənzil istismar sahəsi, bələdiyyə, yaxud digər yerlərə. Bu barədə Sumqayıt İcra Hökumətinin linkinə, yəni rəsmi saytına 3 dəfə məktub yazmışam, təəssüflər ki, heç bir cavab yoxdur. Bu məsələni aydınlaşdırmaqda mənə kömək etməyinizi xahiş edirəm. Buyurun.
Mənzilin istifadə görə kommunal xidmətlərdən istifadə görə tariflər var. Yəni, sırf mənzilin özəl olması və ya orderli ev olması, yəni mənzilin istifadə tarifləri fərqlidir. Və hər kvadrat metrinə deməli, orderli evlərdə bir kvadratı 2 qəpik, yəni köhnə pulla 100 manat idi, 2 qəpik və özəlləşdirilmiş evlərdə 1.5 qəpik. Yəni köhnə pulla 75 manatdır. 1.5 qəpik, yəni mənzilin hər kvadrat metrinə olan istifadə haqqıdır. Və bu pul ödənilir mənzil hansı qurumu balansındasa, yəni mənzil istismar sahəsinin yaxud bələdiyyə balansındasa da həmin quruma ödənilir.
Təşəkkür edirəm. Bir sual da var. Mən 8 ildir ki, evliyəm. Bu nikahdan 2 övladım var. Ailə quran gündən yaşadığım ünvanı qeydiyyata düşə bilmirəm. Ev qaynatamın adına da yoldaşım Gürcüstan vətəndaşıdır. Mən uşaqlarımsa 8 ildir ki, anamın evində qeydiyyatdayıq. Sualım budur ki, boşandığım halda mən qaynatamın adına olan və hal-hazırda yaşadığım evdən pay tələb edə bilərəmmi? Övladlarım atalarının soyadını daşıyır və rəsmi nikahımız var.
Xanımın nikahı kimin izinlə sonra bağlandığına və ev qaynananın adına rəsmiləşdirildiyinə görə, eyni zamanda xanım orada qeydiyyatı olmadığına görə həmin mənzilə hər hansı bir hüququ yoxdur.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Salam, yardımınıza görə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Xarici vətəndaşla ailə qurmaq istəyirəm. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan Pakistan vətəndaşıdır. Onun Azərbaycana gəlib burada evlənməsi üçün hansı şərtlər, sənədlər tələb olunur? Evlənməmişdən öncə müvəqqəti burada nə qədər müddətə qalması lazımdır? Burada evlənəndən sonra o hansı ölkənin vətəndaşı olacaq? Bakıda müvəqqəti yaşayış üçün icazə mütləqmi lazımdır? Və ya mənim Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tək getməyim üçün maneələr var. Subay qızlara bu ölkəyə tək getmə icazə verilmir. Bu problemləri necə həll edə bilərəm? Buyurun.
Həmin şəxs Pakistan vətəndaşısa, Pakistan ölkəsinin aidiyyatı qurumlarından onun subay olması haqqında arayış alınmalıdır və onlar öz nikahını Azərbaycanda bağlaya bilər. Əgər xanım Pakistana getsə, təbii ki, Pakistanda Azərbaycan səfili və konsulu varsa, həmin qurumda onların nikahı bağlana bilər. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliyində xeyr. Pakistan vətəndaşı ilə Azərbaycan vətəndaşı ailə qurduqdan sonra Pakistan vətəndaşının yəni vətəndaşı olduğu kimi qalır. Yəni heç kim ailə qurduqda onun vətəndaşlığı avtomatik olaraq dəyişmir. Vətəndaşlıq qalır və əgər onlar yəni ailə qurduqdan sonra Azərbaycanda daimi olaraq yaşamaq istəyirlərsə, bu halda Pakistan vətəndaşı Azərbaycana gəldikdə burada qeydiyyata düşməlidir və qeydiyyata düşdükdən sonra yəni müvəqqəti icazə almalıdır. Yəni, hər bir halda o Azərbaycanda mütləq icazə tələb olunur. Yəni, onun qeydiyyatda qalması, yaşaması üçün.
Və yenə də telefon xəttində dinləyicimiz var. Dinləyək, Rüfəttin bəy telefon xəttində olmalıdır. Alo.
Salam, mələkim.
Axşamı sayı Rüfəttin bəy.
Vəkili də salamlayırıq.
Salam.
Buyurun.
Deməli, məlim, isimə Uşlakən sakinidir, Quba rayonunun. Bizdə tutaq ki, bələdiyyənin sənədi ilə olan torpaq var mənim öz adımda.
Bəli.
Mən onu, həmin o torpaq payını, bacıma pay kimi verirəm. Bacım orada tikili ev tikmək istəyir.
O torpaq nə torpaq torpağı kimi verilibsə?
Pay torpağı kimi 800 həyətyanı sahəli kimi nəzərdə tutub.
Torpağın hansı təyinatın istifadəsi nəzərdə tutub? Yəni kənd təsərrüfatı yoxsa fərdi yaşayış evini tikmək
üçün? Xeyr, fərdi yaşayış binası tikmək üçün, ev tikmək üçün.
Aha.
Yaşayış məskəni salmaq üçün. Mən onu pay kimi bacıma tutaq ki, verirəm. Bacım orada ev tikmək istəyir. Ona görə mən o sənədləri indi özüm adıma hazırlamalıyam, sonradan notarusundan.
Bələdiyyənin verdiyi nə sənəddir sizə? Alqı-satqı?
Mənim öz adımadır. Yəni, mənim öz adımadır.
Başa düşürüm, yəni alqı-satqıdır, yoxsa?
Bəli, alqı-satqıdır, yəni bələdiyyə təsdiqləyir ki, sizə 800 sotayət, yəni sahə verilir.
Yox, bələdiyyə sizə onu alqı-satqı qaydasına verir, yoxsa istifadə üçün verir?
Alqı-satqı
əsasına veribsə, siz həmin torpağı öz adınıza rəsmiləşdirməlisiniz. Daha sonra onu bağışlama qaydasında bacınıza, yəni bağışlama müqaviləsi əsasında bacınıza hədiyyə edirsiniz və daha sonra bacınız orada hər hansı bir tikili aparır və onu öz adına rəsmiləşdirə bilər. Yəni torpağın o təyinatı, yəni orada onun üçün soruşdum ki, əgər orada fərdi yaşayış evinin tikintisi məqsədilə verilibsə, yalnız həmin məqsədlə istifadə edə bilərsiniz. Yəni hər hansı bir yaşayış sahəsi tikib orada yaşamaq üçün.
Yəqin ki, mən onu öz adıma rəsmiləşdirib, sonra pay torpağı kimi notarus uje bu işə qarışıram.
Yəni pay torpağı yox, belə deyək də, yəni alqı-satqı müqaviləsi varsa, bələdiyyə ilə sizin aranızda varsa, həmin müqavilə əsasında siz artıq həmin torpağı reysi xidmətinə öz adınıza rəsmiləşdirməlisiniz və daha sonra onu notarusdə bağışlama müqaviləsi ilə bacınıza hədiyyə verirsiniz.
Notarus qarışır bu prosesi, notarus.
Yəni bağışlamanı notarus, bəli. Bağışlama,
ondan qabaqki işləri
artıq reysi xidmətinə.
Reysi xidmətinə
çıxarış almalısınız, öz adınıza çıxarış.
Rayonun özü həll edir məsələni.
Bəli, çıxarış almalısınız.
Şəhərə çıxmaq ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun, minnətdarım.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, yenə də sualı olan varsa 436-77-42 saat 8-də ixtiyarınızdadır. Zəng edin vəkil Faris Namazlıya, suallarınızı bildirin, cavabınızı alın. Və keçirəm yenə forma gələn suallara. Nə qədər ki telefon xəttində dinləyici yoxdur, birinci sualı oxuyaq. Salam, mən uzun müddətli bələdiyyədən icarəyə torpaq götürmüşəm. Yəni, bələdiyyədən uzun müddətli icarəyə torpaq götürmüşəm. Hal-hazırda orada ev tikmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm, tikinti aparmaq üçün ilk növbədə hara müraciət və hansı sənədlər lazımdır. Əgər icazəsiz orada ev tikib başa çatdırsam, sonradan sənədləşdirmək mümkündürmü? Sizdən sualını cavablandırmağınızı xahiş edirəm.
Burada yenə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, o uzun müddətli icarə müqaviləsi əsasında torpaq hansı məqsədlə verilib. Əgər
fərdi
ev tikintisi üçün verilibsə, təbii ki, burada hər hansı bir tikinti aparmaq olar. Və tikinti aparılma qaydaları yeni qəbul edilmiş şəhər salma və tikinti məcəlləsi ilə tənzimlənir. Sadəcə tikinti aparılmazdan əvvəl 3 ay əvvəl ərazi şəhər icra hakimiyyətinə məlumatlandırma xarakterli məktub göndərilməli ki, yəni filan ərazidə yəni layihənin eskizi hazırlanmaq, yəni həmin evin layihəsi hazırlanmaqla həmin layihə əlavə olunur ərizəyə və göndərilir icra hakimiyyətinə ki, filan ərazidə mən ev tikmək istəyirəm. 3 ay ərzində əgər icra hakimiyyətindən imtina cavabı gəlməsə, artıq tikintini apara bilər. Və tikinti aparılıbsa, yəni heç bir icazə alınmadı.
3 ay ərzində yoxsa 1 ay?
3 ay ərzində gözləyir. Vətəndaş məktub göndərildikdən sonra 3 ay müddətində gözləyir. Və bu müddətdə əgər icra hakimiyyətinə hər hansı bir cavab gəlmirsə, yəni imtina cavabı gəlmirsə, bu halda öz fəaliyyətini davam etdirə bilər. Sadəcə həmin məcəllə qəbul edildikdən sonra həmin o məlumatlandırma ilə bağlı prosedurlarla bağlı ayrıca bir qaydalar olmalıdır. Mexanizm olmalıdır. Bu mexanizm də hələ qəbul edilmədiyinə görə bir qədər problemlər yaradır. Amma istənilən halda bu bütün problemlər vətəndaşın xeyrinə həll olmalıdır. Yəni qaydaların olmaması yəni vətəndaşın ziyanına
yəni bu mexanizmin olmaması hələ ki bu adamların yeni qanuna müvafiq olaraq sənəd toplamaq icra hakimiyyətinə xəbər.
Yəni
bunlar dayanır da bu proses elə ki.
Əslində mən düşünürəm ki dayanmalı deyil. Çünki bu yeni məcəllə məhz vətəndaşlar üçün hazırlanıb, yəni onların vəziyyətini yaxşılaşdırması məqsədilə yaradılıb. Ona görə də yəni belə qaydaların olmaması və
əsas deyil ki. Amma mexanizmin olmaması.
Yəni mexanizm orada ciddi bir mexanizm yoxdur. Sadəcə bu məlumatlanma qaydasının hansı şərtdə var, hansı qaydada olması ilə bağlıdır. Amma sənin halda yəni vətəndaş bu icra hakimiyyətinə məktub göndərsin və təbii ki həmin çəkəcəyi evin layihəsi, eskiz layihəsində təsdiq olunmuş formada ərizəyə əlavə edib göndərsin, 3 ay müddətində gözləsin. Bu müddətdə hər hansı bir problem ortaya çıxmasa, yəni icra hakimiyyəti
bu layihəni də icra hakimiyyəti
istənilən
MMC-lər,
MMC-lər yəni bu layihəni hazırlaya bilər və göndərir, ondan sonra tikəbilər. Əgər növbəti sual isə əgər vətəndaş tikdikdən sonra yəni sənədləşmə məsələləri, bu artıq yəni bu cür tikilər əslində qanunsuz tikili sayılır. Amma istənilən halda bu həmin dövlət orqanı vətəndaş arasında olan münasibətlərdən münasibətlərin nəticəsində
həll olunur. Təşəkkür edirəm Fariz bəy və Sevda Əskərova telefon xəttində gözləyir. Dinləyək. Alo.
Alo.
Axşam xeyir Sevda xanım.
Axşamı xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən Nəsimi rayon genov epidemiologiya mərkəzində neçə il işləmişəm? 23 il. Alo.
Buyurun, buyurun, davam edin.
Ha, 23 ildir, orada elə bil ki, 23 il işləmişəm. Bir dəqiqə.
Buyurun, buyurun.
Məni qanunsuz olaraq işdən çıxardıb baş həkim Azad Rəşdiyev də ora baş həkim qanunsuz nə istəyir eləyir, kimi pulla götürür, kimdən nə istəyir də boşum orada ki, özünün şəxsi təsərrüfatı kimi idarəni idarə eləyir. Heç kimdə heç nə demir ona. Adamı ki, mən plan məmurun qoxumuyam, mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Məhkəməyə vermişəm, apellyasiya məhkəməsində Apellyasiya məhkəməsində bərpa olunmuşdum işə. Sadəcə olaraq Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdi. Getdi, ora təzyiq göstərdi və orada Ali Məhkəmədən qayıtdı işim. Yenə apellyasiyada iki qərar çıxarıldı. Həm mən bərpa olunuram, həm bərpa olunmuram.
İki başlı bir qərardır.
Aha, iki başlı bir qərar.
Necə olur? Vəkil maraqlanır, baxın, necə olur bu qərar?
İndi biz konstitusiya...
Hansı əsaslarla çıxıb?
Heç bir əsas yoxdur. Orada yazıb, mənim qollarımı silib tabeldən. Mənə şiddətli töhmət verib.
Ali Məhkəmə şikayət vermişsiniz?
Ali Məhkəmə şikayət vermişdim. O vermişdi,
qaytardı. Qaytardı
apellyasiya. Apellyasiya təzədən qərar çıxartdı mənim əleyhimə. Mən də kassasiya şikayəti verdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə də təzədən İlqar Xələfov oranı təsdiq elədi də.
Qüvvədə saxladı. 6 ay ərzində kassasiya məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz.
Necə?
6 ay ərzində
kassasiya məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz.
Hə, ora verəcəm də. Bilirsiniz necədir? Orada mənim həkimim yazıb ki, həkimim güya məlumat yazıb.
Başa düşürəm, bilirsiniz xanım. Yəni işə məhkəmə baxıbsa və qərar çıxardıbsa biz onu qərarı şərh eləyə bilmərik. Yəni qanunudur, qanunsuzdur başqa məsələdir. Və ali məhkəmənin qərarı çıxdığı andan artıq qüvvəyə minir və artıq o yəni oradakı məsələ şərh oluna bilməz. Yəni biz deyə bilmərik ki, məhkəmə səhv qərar çıxardı. Əgər səhv qərarsa bu halın 6 ay ərzində Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermək hüququnuz var. Yəni başqa bir məsələləri artıq biz müzakirə edə bilmərik. Yəni bu sizi qanunsuz çıxardılar, qanuni çıxardılar. Yəni artıq ali məhkəmənin qanuni qüvvəmiş qərarı var.
Onsuz da yenə də adamı güclüdür də yenə verəcək konstitusiyaya versəm.
Yəni siz Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verirsiniz, konstitusiyon hüquqlarınızı pozulmasın. Yəni şikayətinizi kifayət qədər yaxşı əsaslandırsanız o halda
təşəkkür edirik sizə və əziz dinləyicilər 4-7-7-42 zəng edin. Efirə qoşulun, sualınız varsa vəkilə bildirin. Və Ağaxan Əzizov telefon xəttində gözləyir, Lənkərandan zəng vurub dinləyək. Alo. Alo. Ağaxan bəy. Aha. Telefon xəttimiz nədənsə kəsildi və gözləyək. Yəqin ki, prodüser çalışacaq bir daha. Dinləyici ilə əlaqə yaratsın və keçirəm suallara. Bir dinləyici yazır, mən 3 il öncə MTK-dan yeni tikili binadan mənzil almışam. Mənimlə MTK arasında alqı satıqı haqqında müqavilə var. Həmin müqaviləyə görə mən mənzilin tam dəyərini ödəmişəm və müvafiq qəbz MTK tərəfindən mənə verilib. Sadəcə belə bir nüans var ki, mən mənzili tikinti həyata keçirən şirkətin podratçısından almışam. Ancaq müqavilə isə mənimlə birbaşa tikintini həyata keçirən şirkətlə imzalanıb. Yəni ortada o podratçı hallanmır. Bilmək istərdim, əgər padratçı ilə tikinti şirkəti arasında hər hansı bir problem yaşanarsa, bu mənə hansı bir şəkildə təsir edə bilərmi? Mənzilin kupçası yoxdur. Yeni tikilidir. Padratçıdan
necə alır? Ortaqda rəsmi işi yerinə yetirəndə ola bilsin vasitəçi olub ortalıqda, amma rəsmiləşmə alqı-satım müqaviləsi müqavilə şirkətlə vətəndaş arasında bağlanır və vətəndaş yəni mənzilin dəyərini tam ödədiyinə görə ona maliyyə arayışı verilir. Yəni, düşünürəm ki, burada hər hansı bir problem yoxdur. Artıq bina istismara verildikdən sonra, yəni gələcəkdə həmin mənzilə çıxarış ala bilər.
Təşəkkür edirəm Lənkərandan. Bayaqki dinləyici ilə telefon xəttindədir. Dinləyək. Ağxan bəy.
Bəli, eşidirəm.
Axşamınız xeyir olsun. Biz dinləyirik sizi.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Biz dinləyirik sizi, buyurun.
Xanım, mən Lənkəran rayonunun Biləsər kəndi, ən ucqar kənddir.
Bəli.
Deməli, yoldaşım 7 uşaq anasıdır. Gözdən əlildir. Ödü də, deməli, həkimlər məsləhət bilirlər, ödündən də bir il bundan qabaq ödün çıxardıblar. Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Vəziyyət deməli o qədər çətindir ki, bu qadın deməli onu həkimə aparmaq, onu deməli pensiya, nə pensiya çıxarda bilirəm, nə də onu deməli unvallı yardım onun üçün düzəldə bilirəm. Hara gedirəmsə mənə deməli elə bir sözlə deyirlər ki, bəhanalarla, nə bilim, bu müəyyən deməli bəhanalarla məni uzaqlaşdırırlar. Mən bilmirəm bunun üçün mən hara gedeyim, kimə müraciət edeyim. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim üçün bir deməli mənə bir istiqamət göstərəsiniz. Mənə bir deməli köməklik eləyəsiniz bu barada.
Telefon xəttində qalın. Sosial yardım əgər almaq istəyirsinizsə, bu halda ərazidə sosial müdafiə mərkəzinə, yəni Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerlərdə sosial müdafiə mərkəzləri var, oraya müraciət edə bilərsiniz və həmin mərkəzdən qeyd olunan sənədlər, yəni tələb olunan sənədlər siyahısını alıb, həmin sənədləri əldə edib və ərizələrlə birlikdə mərkəzə göndərə bilərsiniz.
Və eləmişəm, mən müraciət eləmişəm, amma halbuki
rəsmi imtina verilib.
Rəsmi imtina olunub sizin ərizənizdən, yəni sizə.
Bəli, mən onu
rəsmi imtina olmaz sizə.
Amma gəl mənə deməli müəyyən bəhanalarla məni deməli
rəsmi imtina verilib sizə, rəsmi yəni kağızda yazılı bir sənədlə verilibmi sizə? Şifahi yox, rəsmi yazılı.
Yo, mənə yazdı kağız heç nə
verməyib. Bir sənədlərinizi toplayın, postla göndərin. Belə ərzində baxılıb sizə cavab verilməlidir. Yəni, rəsmi olaraq sizə cavab verilməlidir. Əgər cavab verilməsə, Sosial Müdafiə Nazirinin özünə şikayət verə bilərsiniz. Çünki nazirlikdə yeni islahatlar aparılıb, yəni yeni nazir dəyişib. O baxımdan, yəni bu şikayətlərə ciddi baxılır. Onun görə, yəni, əgər həqiqətən sizə ünvanlı sosial yardım düşürsə, onu verəcəklər.
Bir dənə də sizdən xahişim var. 7 uşaq anası, 48 yaşı var. Bu pensiya çıxa bilərmi ya yox?
İndi o 5 uşağı olmuş şəxslərlə bağlı onların o sosial müdafiəsinin cüzləndirilməsinə bağlı, yəni o işlər gedir. Yəni ki, gələcəkdə o məsələlərə baxacaq, yəni 5 uşaqdan yuxarı qadınların pensiya daha təqsiməsi və onların sosial müdafiəsini daha yaxşılaşdırmasından bağlı işlər görüləcək. Amma indiki halda, yəni azı 12 il sığorta stajı tələb olunur pensiya çıxmağa.
Stajı yoxdur da?
Yox, stajı yoxdursa, o ancaq müavinət ala bilər. Yəni pensiyaya müavinət. O da məbləği çox aşağıdır. Ondansa məsələtmə olur ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün siz yəni işlər görəsiniz.
Mən heç nə bir dənə bağışlayayım. Mən heç nə istəmirəm. Heç olmasa dövlət tərəfindən bunu evində işləyən heç kim işləmir. Ona o qədər müavinət verilsin ki, bunu mən həkimə.
Başa düşdüm. Yəni onu görürəm ki, siz sosial müdafiə mərkəzində rəsmi olaraq poçtla ərizəni və tələb olunan sənədləri toplayın, göndərin. Bir ay ərzində sizə cavab verilməlidir. Əgər heç bir cavab verilmirsə və ya sizə şifahi olaraq imtina olunursa, müxtəlif bəhanələr gətirirlərsə, bu halda Sosial Müdafiə Nazirliyinə şikayət verin ki, yəqin ki, şikayətinizə müsbət baxılacaq.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 zəng edin, Nefərə qoşulun. Sualınız varsa buyurun, vəkilimiz sizi dinləyir. Və növbəti bir sualı oxuyuram. Salam, mənim 18 yaşım tamam olub, birinci qrup əlillərə nə qədər müavinət verilir? Mənim əlavə köməyə ehtiyacım olur. Dövlət mənə nə kömək edə bilər?
67 manat birinci qrup əlillərə müavinət verilir.
Xəstəlikdən asılı olmayaraq.
Yəni birinci qrup əlilliyi varsa 67 manat.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Atam evimizi satmaq istəyir. Atamdan başqa heç kim evin satılmasına razı deyil. Ev də atamın adına özəlləşdirilib. Bilmək istəyirəm ki, bizdən xəbərsiz evi sata bilərmi? Biz qol çəkməsək, icazə verməsək ev satılarmı? Xahiş edirəm ətraflı yazın. Amma
natural hərəkətdən aparılması haqqında təlimat var. Həmin təlimata görə mənzil satıldıqda mənzilə qeydiyyatı olmuş 18 yaşdan yuxarı şəxslərin notarial qaydada təsdiq olunmuş razılıq ərizəsi alınmalıdır. Əgər bu mənzildə həmin vətəndaş və digər ailə üzvləri qeydiyyatdadırsa, onların notarial qaydada təsdiq olunmuş razılığı olmasa, həmin mənzil satıla bilməz.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Salam, mənim yoldaşıma atası tərəfindən 18 yaşına qədər aliment ödənilib, amma o alimenti almayıb. Bilmək istəyirəm, bu pul hansısa bankda yığılıb mı və necə almaq olar?
Bunu ümumiyyətlə müəyyənləşmək lazımdır ki, həmin pul aliment ümumiyyətlə ödənilib, ödənilibsə, har ödənilib. Əgər hər hansı bir banka ödənilibsə, həmin bankda, yəni həmin hesaba köçürülür və həmin hesabdan pul alınır. Yenə də burada yəni özləri dəqiqləşdirməlidir ki, pul ümumiyyətlə ödənilib və har ödənilib.
Hansı har ödənilib? Əsas məsələ odur yəni. Və növbəti sual. Salam, çox hörmətli hüquqşünas. Yaxınlarda Bakıdan tikilməkdə olan binadan ev almaq istəyirəm. Evi şirkətlə aramızda olan kredit razılığı ilə 5 illik müqavilə əsasında alacağam. Bilmək istərdim, gələcəkdə çıxa biləcək problemlər sığortalanmaq üçün indidən hansı tədbirləri görməliyəm?
Ümumiyyətlə, yeni tikilən binalardan ev alan vətəndaşlar gələcəkdə müəyyən bir problemlər yaşayır. Yəni, bu həmin binaların istifadə verilməməsi, yəni balansa verilməməsi ilə bağlı olur və balansa verilməyən evlərə artıq yəni, hər hansı bir çıxarış almaq mümkün olmur. Həm o qaz xəttinin çəkilişindən müəyyən problemlər olur, eyni zamanda çıxarış alınmasında problemlər olur. Yəni, bu kimi problemlər olur. Üstəlik, daha sonra mənzildə, yəni artıq bina istifadə verildikdə və həmin binada şəxslər yaşadıqda bəzən mənzil tikinti kooperativi vətəndaşlarla müqavilə bağlı və onlardan əlavə ödənişlər tələb edir. Yəni, bununla da bağlı bir sıra yəni, əlavə ödənişlər verməyə vətəndaşlar məcbur edilir. Belə problemlər ortaya çıxır.
Daha bir sual var. Məlumat üçün bildirirəm ki, mən bir neçə ildir sürətli internetə qoşulmaqdan ötürü pul ödəyirəm. Son zamanlar internet sürətinin artımı ilə əlaqədar olaraq əlavə pul da ödəmişəm. Lakin nəinki internetin sürəti artmış, hətta günlərlə xəttim bağlı olub. Bununla əlaqədar, işimlə əlaqədar olaraq qanunvericilik aktlarına intensiv müraciətim və mənimsəməm tələb olduğundan bu mənim işimə son dərəcə mani olur. Yəni, işi internetə qəlifləmə istəyir. Son zamanlar şifahi məlumatı əsasən məlum olub ki, Masallı rayon mərkəzi poçtunda məndən istehlakıma uyğun sürətdən artıq pul alındığı, lakin bu tarifə uyğun sürətli internet xəttə buraxılmamış və çox keyfiyyətsiz xəttlə günlərlə internet xəttimi kəsiblər. Bir sözlə, savadlı olmağıma baxmayaraq kobud şəkildə aldadılmışam. Hətta savadsızlar da aldatmaq olmaz. Hüquqlarımın müdafiə olunması məqsədilə münasibət bildirməyinizi və konkret hansı orqana müraciət etməyim üçün məsləhət verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun.
Ümumiyyətlə, bu tip məsələlərdə sübut etmə yükünü sübut etmə bir qədər çətindir. Çünki mənzilə internetin hansı sürətdə verilməsi, yəni bu xüsusi bilik tələb edən bir məsələdir. Yəni ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilə bilər. Əgər vətəndaş hesab edirsə ki, ona müqavilədə göstərilən sürətdən aşağı sürətdə internet ayrılır. Bu halda o yəni artıq ödədiyi pulun geri qaytarılmasını tələb etmək üçün yəni məhkəməyə müraciət edə bilər. Və eyni zamanda Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə.
Bunda iddia müddəti var mı Fərid
bəy? Müqavilələr üzrə iddia müddətləri 3 ildir.
3
ildir, yəni 3 il ərzində əgər müqavilə ötəkləri pozulubsa, bu halda 3 il ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər. Eyni zamanda Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə müraciət şikayət edib, yəni bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edə bilər.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual oxuyuram. Eldar adlı bir dinləyici yazır ki, mən bir pəncərə sistemi fiziki şəxs kimi qeydiyyatə durmuşam. Bir pəncərə sistemi ilə fiziki şəxs kimi qeydiyyatə durmuşam mart ayının 1-dən. Sadələşdirilmiş bəyannaməni vaxtında təqdim etmişəm. Lakin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə sənədləşmə haqqında məlumatım olmadığından nə uçuq nömrəsi almışam, nə də hesabat verməmişəm. Fəaliyyət olmayıb, hesabatı 13 gün gecikdirmiş oluram. Cərimə düşürmü buna görə? Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna boş hesabatı təqdim edəcəm.
Hesabatın gecikdirilməsinə görə səhv etmirəmsə, yəni vaxtına verilməməsinə görə 40 manat nisbati cərimə nəzərdə tutulur. Amma sənin halda vətəndaş vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirsə, onun məlumatları sosial müdafiə orqanına göndərilməlidir. Yəni, yaxşı olar ki, o ərazi üzrə vergi idarəsindən bu məsələni dəqiqləşdirsin. Yəni, göndərilibsə, nə vaxt göndərilib? Ya sosial müdafiə orqanına onun barədə məlumatlar göndərilibmi? Və nə zaman göndərilib? Yəni, bunları dəqiqləşdirsin. Və əgər göndərilməyirsə, özü gedib sosial müdafiə orqanında qeydiyyatda durub, çox tərəqəsində
məsələsin. Təşəkkür edirəm. İsrail bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Bəli, buyurun.
Axşamınız xeyir, İsrail bəy.
Hər vaxt xeyir, buyurun.
Buyurun, biz sizi dinləyirik, buyurun. Siz bizim qaynar xəttimizə mesaj şəklində telefon nömrənizi qoymuşdunuz və biz sizi dinləyirik, canlı efirdəsiz.
Bu, sağ olun, bu pensiyada əlaqədər mən 10 aydır sənədləri vermişəm, ora onları götürə bilmirəm. Hər gün gedirəm, gedirəm, mənə deyirlər, nə bilim, bir gün gələcək, nə bilim, bir il gözləməlisən, nə bu haqda iş edəməsin.
Yəni, 10 ayda hələ də pensiyanı alıb bitirə bilmirsiniz.
Ala bilməmişəm. Dedi, 10 aydır verdim elə bir sənədləridir. 25 yaşım var. Mən elə indiyə qədər mən gözümdən şikəstəm. Bakıda kör və zəif görən internet məktəbində oxumuşam. Mənə qanunu pensiyaya düşür. Üçüncü qrup 50 verdim.
Mənə bir gözüm zəif görür. Nə, yəni bu yubatmanın məqsədi nədir? Nə səbəb gətirirlər?
Bu pulla əlaqədardır da yəqin ki, mən özüm orada yazmışam da Saatlı rayon Qarayev kəndində yaşayıram. Yəni özümlə dolanışım vəziyyətim ağırdır.
Yox, sizin yox. Yəni həmin bu pensiya müraciət etdiyiniz orqan nə bəhanə gətirir ki, yəni sizə pensiya təyin olunmur?
Yox, mən indi gözümə görə 3-cü qrup mənə mən Bakıda
gedən. Yəni, siz müraciət eləmisiniz və deyirsiniz ki, 10 aydır
müraciət eləmişəm,
mənə cavab verilmir.
Rəsmi cavab elədim, bəli.
Bəli, rəsmi cavab verilmir. Yəni, bu rəsmi cavab verilməməsinin səbəbi nədir? Yəni, hansı səbəbi gətirirlər ki, niyə biz yəni bu işi uzadırıq?
Heç nə demirlər, haçan gedirsən, yəni o cavabı deyirlər. Deyirlər, bir gün sabah gələcək, nə bilim, nə olacaq, işte ona görə. Bir il olacaq, həm gedirəm, haçan gedirəm, baxıram, sənətlər hələ orada qalıb.
Siz sosial müdafiə mərkəzində müraciət eləmişsiniz də, yoxsa?
Yo, bu Saatlı rayonunda şeydə balnisada şeydə komissiyadan keçəndə mənim mədəli var.
Yəni ona vermişəm. 50 dərəcəsi almaq üçün müraciət eləmişsiniz yoxsa necə?
Bəli. Gözümdən anadan gəlmə şikəstəm.
Yəni 50 ki bir sosial ekspert komissiyası sizə o 50 dərəcəsi verməli. Necə burada yəni yubatmalar varsa siz Əmək və Anı Sosial Müdafiə Nazirinə yəni yazılı şikayət göndərin. Qoysun şikayətiniz araşdırılsın. Və bu halda məlum olacaq ki, sizə nəyə görə, yəni bu 10 aydır sizə bu müamilə təyin olunmur?
Aydın oldu mu?
Oldu, sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və yenə də forma gələn suallarda unutmaq istəyirəm. Bir dinləyici yazır, salam, elektrik enerjisinə borcum yarandı və bu borcu tez bir zamanda ödəmək niyyətim olduğu halda mənə heç bir xəbərdarlıq edilmədən elektrik enerjimiz kəsildi. Bilmək istərdim, vətəndaşa heç bir bildiriş, xəbərdarlıq edilmədən belə bir özbaşınalıq mümkündürmü, düzgündürmü? Belə bir halda mən nə etməliyəm? Mənə dəymiş maddiyyə, mənəvi ziyana görə kim cəzalandırılmalıdır?
Ümumiyyətlə, kommunal ödənişlərdən yəni istifadəyə görə əgər hesablanmış borclar abonentlər tərəfindən ödənilmirsə, yəni qanun yəni bu müddət ərzində bir ərzində ödənilmirsə, bu halda vətəndaşın müvafiq bildirişdə göndərilməlidir və bildirişdə həmin borcun ödənilməsi, əks halda həmin o xidmətin göstərilməsinin dayandırılması izah olunur. Əgər vətəndaşa belə bir bildiriş gəlməyibsə, bu halda həmin enerji idarəsi qanunsuz olaraq vətəndaşa verilən elektrik enerjisi xidmətini dayandırıb və vətəndaşa bununla bağlı ziyan dəyibsə, maddi və mənəvi ziyan, bununla bağlı o məhkəməyə müraciət edib vurulmuş ziyan əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Məhkəmə qətnaməsinin izah olunmasına dair qətnaməni çıxarmış məhkəməyə dəfələrlə ərzi ilə müraciət etməyimə baxmayaraq, ərziyə baxılmadı. Hətta Məhkəmə Hüquq Şurasına, Ədliyyə Nazirliyinə, ölkə prezidentinə ərzi yazmağımıza baxmayaraq, ərzəmə baxılmadı. İndi məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minib, lakin qətnamənin izah olunmasına dair ərzə ilk dəfə 2011-ci ilin iyul ayında vermişdim. Müraciət etmək hüququnun pozulması ilə bağlı həmin məhkəmənin hakimini məhkəməyə verə bilərəmmi? Məhkəməyə ərzə verməyimi təsdiq edən poçt qəbizləri də var. Qeyd edirəm ki, məhkəmədə qəbuldə olmama baxmayaraq mənə heç bir yazılı cavab verməyəcəklərini bildiriblər.
Hakimi
hakim olaraq
hakimi hakim olaraq məhkəmə vermək olmaz, sadəcə məhkəmənin özünü məhkəmə vermək olar. Yəni məhkəmənin inzibati idarəsində belə deyək, məhkəmənin özünü inzibati iqtisad məhkəmələrinə yəni onların hərəkətindən şikayət vermək olar. Məhkəmənin, amma hakimin özündən xeyir.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual, Avropa Məhkəməsinə necə müraciət edə bilərəm?
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün sizin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını nəzərdə tutulan hər hansı hüququnuz pozulmalıdır, yəni vətəndaşın hüququ pozulmalıdır və həmin hüquq pozuntusu ilə bağlı ölkə daxilində müdafiə vasitələri tükəndirilməlidir. Bu müdafiə vasitələri Azərbaycanda ali yəni son instansiya kimi ali məhkəmə müəyyən cinayət işlərinin yəni məhkəmə nəzarəti qaydasının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsi nəzərdə tutulur. Yəni həmin son instansiya yəni bütün müdafiə vasitələri tükəndirdikdən sonra və son instansiya məhkəməsinin qərarı qəbul edildikdən 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsində şikayət vermək olar.
Və Qürur adlı dinləyici yazır. Salam, ad və soyadın dəyişdirilməsi ilə bağlı sualımı cavablandırmanızı xahiş edirəm. Bilmək istəyirəm ki, ad dəyişdirildikdə əmək kitabçasında necə dəyişikliklər olmalıdır? İş yeri ilə bağlı problem yaranmır ki və ümumiyyətlə bu proses nə qədər çəkir? Amma yaxşı da adı var, Qürur.
Qürur. Yəni adınız əslində yaxşıdır, yəni dəyişməyə ehtiyac yoxdur, amma adı dəyişdirmək üçün ərazi üzrə qeydiyyat orqanına müraciət etməlisiniz ad və soyadın dəyişməsi üçün. Əgər həmin qurumlar, həmin orqan sizin ad və soyadınızı dəyişdirirsə, bu halda yeni şəxsiyyət vəsiqəsi alınmalıdır və daha sonra əmək kitabçasında son işlədiyiniz müəssisədə əmək kitabçasının müvafiq düzəlişlər edilə bilər və ola bilər ki, qeydiyyat orqanı sizə imtina cavabı versin, yəni adı soyadı dəyişməkdən imtina etsin. Bu halda siz həmin orqanın imtina məhkumundan bir ay ərzində İnzibati İqtisad Məhkəməsində şikayət verib məhkəmə qaydasında adı soyadı dəyişdirməsini tələb edə bilərsiniz və bu prosedur, yəni baxır həmin qurumlar sizə imtina cavab verəcək və ya verməyəcək, ondan asılıdır. Ona görə yəni burada konkret müddət söyləmək olmur ki, yəni hansı müddətdə bu işləri yekunlaşdırmaq olar. Yəni bu 2 ayda çəkə bilər, 1 ildə çəkə bilər.
Təşəkkür edirəm və sonuncu sualı oxuyuram. Murad adlı dinləyici yazır. Salam, mənim anam rəhmətə gedib, amma ev heç kimin adına deyil. Bir qardaşım Rusiyada, iki bacım ailə qurub. Bu evdə qeydiyyatda deyillər. Bir qardaşım da rəhmətə gedib. Bu rəhmətə gedən qardaşımın həyat yoldaşı ilə uşaqları və mənim ailəm bu evdə qeydiyyatdayıq. Həm də yaşayırıq. Mən bu evin qızıyam. Amma özümlə vaxtı yaşayırıq. Ev heç kimin adına deyil. Sizdən soruşmaq istəyirəm, bu ev kimin adına və necə keçirilməlidir? Xahiş edirəm, mənə ətraflı məlumat verəsiniz. Amma xahiş edirəm, ki, mən sizə xahiş edirəm bir qədər qısa. Çünki
yəqin ki, ev rəhmət yetmiş qadının adına olub. Bu halda vərəsəli qaydasında, əgər vəsiyyətnamə qoymayıbsa, qanun üzrə vərəsəli qaydasında, yəni birinci növbə vərəsələrə, yəni ölənin övladları, həyat yoldaşı, valideynləri arasında bu əmlak bölüşdürülməlidir. Əgər ölənin valideynləri və həyat yoldaşı yoxdursa, bu halda onu sağ olan övladlarına arasında bölüşdürülməlidir. Yəni həmin vərəsələrin bu evdə qeydiyyatda olmasının aslı olmayaraq, yəni olmaması aslı olmayaraq hər biri bərabər qanun birinci növbə qanun vərəsələrdir və bərabər pay almaq hüququna malikdirlər və şəxs öldükdən sonra 3 ay ay ərzində notarial orqanına müraciət etməli və 6 aydan sonra
şəhadətnaməsi
əldə etməlidirlər. Və müddət ötübsə müddətin buraxılması, üzrlü sayılması barədə məhkəməyə müraciət edib həmin müddəti üzrlü sayıb daha sonra vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilər və onun əsasında çıxarış ala bilərlər.
Bu sonuncu sual idi. Fariz bəy, təşəkkür edirəm sizə gəlib sualları dinləyici sualları cavabladığınıza görə. Əzizləyicilər, xatırladım ki, qonağımız vəkil Fariz Namazlı idi və vəkil saatı başa çatmaq üzrədir. Növbəti veriliş növbəti bazar ertəsi saat 7-də efirdə olacaq və onu da bildirim ki, hər həftən cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişdir. 4-6-77-41 həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi saxlayın ki, mən sizinlə əlaqə saxlayıb şikayətlərinizi araşdıra bilərəm. Verilişin təqdiması yenə mən idim, Esmirə Cavadova. Salamat qalın, hüquqlarınızı bilin.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli?